kľúč k tomu, aby sme mali múdrosť, jeden z kľúčov vám chcem predložiť, ktorý som našiel v písme v súvislosti s vierou. Celé moje rozmýšľanie nie je o tom, ako získať múdrosť, alebo ako mať viac múdrosti, ale rozmýšľam skôr o tom, ako som vám to ilustroval minulý týždeň na Šalamúnovi a na Achitofelovi a na iných ľuďoch. Vôbec som sa nedostal ku kniežaťu Týru a ku kráľovi z Týru. Svedčí sa, že naozaj tam je ale Božia múdrosť skutočná a napriek tomu človek sa správa nie podľa tej múdrosti. A toto ma fascinuje, toto ma zaujíma. Na základe tohto sa modlím, Pane, čo konkrétne môžeme robiť. Šalamúna som vám citoval, že Boh svedčí, že na základe Dávidovho vyučovania, ako Dávid vyučoval svojho syna Šalamúna a prikazoval mu, je to zaznamenané aj v prísloviach, že mu prikazoval, kúp si múdrosť, získaj múdrosť, ostrihaj, za všetko svoje imanie ju získaj. A naozaj on pred Bohom sa modlil a pýtal si tú jednu vec, nepýtal si bohatstvo, slávu, úspech a Boh ho pochválil za to, že pretože si si nepýtal tieto veci, ja ti dávam múdrosť a toto všetko ti pridám. Čiže svedectvo písma je, že tá múdrosť je naozaj nadprirodzený, extravagantný dar od Boha, ktorý Boh pochválil, dobre si si pýtal. A tam, kde sa svedčí o tejto múdrosti a popisuje sa konkrétne v tej istej kapitole, sú zaznamenané skutky Šalamúnove, ktoré prudko oponujú múdrosti. Čiže sú absolútny opak toho chochmesu, ktorý naozaj on mal, ktorý svedčí písmo, že má. A on jednu, druhú, tretiu, štvrtú vec robil proti zákonu, priamo proti zákonu Božiemu. Nielen nemúdro, ale proti Božiemu prikázaniu, ktoré je jasne pomenované. Toto nesmieš robiť, toto určite neurob. Až to najhoršie v Božích očiach, čo existuje, a to je odísť od Hospodina srdcom za inými bohmi. A verím, že sú tu nejaké korene, ktoré nám môžu pomôcť, aby my sme neboli takíto veriaci, ktorí majú múdro zjavenie, ale v praktických veciach sa správajú nemúdro. A prečo? Tá moja otázka je prečo. A znovu praktický kľúč k tomu, ako to nerobiť, je uvedomiť si, že môžem mať múdrosť, ale zároveň sa môžem správať podľa nemúdrosti a že je to v určitom zmysle normálne a bežné. A ilustroval by som to, naozaj krátko dvoma vetami sa to snažím uzavrieť, ilustroval by som to na základe viery. Viera je to isté ako múdrosť v určitom zmysle, lebo to, čo robíme podľa múdrosti Božej, robíme vierou. A ten známy príklad z Matúša 17. kapitoly, kedy učeníci, ktorí mali skúsenosti s uzdravením, že sa im darilo, že vedeli uzdraviť, vrátili sa s radosťou, fungovalo im to meno Ježiš, keď prišiel ten otec s epileptickým, alebo tak aspoň hovoríme, s epileptickým synom, s týmto ochorením a s posadnutím demonickým, nevedeli ho vyslobodiť. A to je toto známe, čo nás Boh učí. A znovu by som na to chcel zasvietiť, že Ježiš im odpovedal na otázku, prečo sme ho nevedeli uzdraviť. Teda prečo nám nefungovala múdrosť? Prečo nám to nefungovalo? Ježiš im odpovedal, pre vašu neveru. A viete, sú rôzne vyučovania a my sme sa na to pozerali do hĺbky, ale to neznamená, dajme tomu evangelický preklad, s dovolením si to takto použijem, že evangelický preklad to má absolútne najlepšie zlé, ako sa to dá preložiť. Evangelický preklad hovorí pre vašu malú vieru, lebo v tom kontexte, teraz to nechcem rozoberať do hĺbky, ale ten kontext hovorí, nemohli ste ho vyhnať pre vašu malú vieru, lebo amen vám hovorím, ak by ste mali vieru ako horčičné semienko, povedali by ste. Čiže je to oxymoron, je to nezmysel, v jednej vete hovorí, že nemohli ste ho vyhnať pre malú vieru, ale ak by ste mali úplne maliličku vieru a povedali by ste, jednoducho fungovalo by to. Čiže dovolím si povedať, že ten preklad by bolo treba naozaj použiť tak, ako aj v roháčtine je to, že pre vašu neveru. A nevera znamená znovu nedostatok viery, nefungovanie podľa viery alebo neposlušnosť vo viere. A to, čo my máme prakticky v našom živote, prečo nám veci nefungujú, alebo čo je aj moja výzva pre nás, pre vás, je nie, že by sme nemali vieru, ale že ideme podľa nevery. A toto rozhodovanie, podľa čoho idem, či idem podľa viery alebo podľa nevery, to neznamená, že mám nedostatok viery, lebo Ježiš to ešte zahnal do kúta a hovorí, o to nejde, že máte málo viery. Vy máte vieru, vy ste ma videli, vy ste to robili, ale stačí, keby ste mali malilinku vieru a išli by ste podľa nej, ak by ste prakticky, chochmes, prakticky robili to, čo mu veríte, tak vám to bude fungovať, poviete vrchu a tak ďalej. Čiže to riešenie, ktoré Boh má pre nás, je ani nie, že potrebujeme zháňať ďalšiu múdrosť, ale a ďalšiu vieru, ale uvedomiť si, že my máme múdrosť, my máme vieru, my máme Ducha Svätého, ako to Jarko pripomína. Ale my sa rozhodujeme v praktických, každodenných situáciách, podľa čoho idem, či pôjdem podľa viery, alebo idem podľa nevery. A toto Ježiš hovorí, preto vám to nefunguje, lebo ste išli podľa nevery. Neverili ste, boli ste v nevere. Jednoducho to, čo sa prejavilo vo vašom živote, bola nevera. A toto je znovu to Ježišovo napomenutie, ktoré je veľmi nekorektné, nepríjemné. Toto není ťuľuľu, milujem vás, bratia, sestry, haleluja. Hej, lásky plné, milujme sa a kumbaja. Toto je vzácna negatívna vec, súrodenci, ktorú si ceňme ako zlato, ak nás niekto napomenie a spraví ten rez a povie, to, čo teraz robíš, toto nejdeš z viery, nejdeš z dedictva, nejdeš z toho, čo ti Boh dal, ale ideš z iného zdroja a vidí z toho, lebo ak ideš z tohto iného zdroja, je zle. A to je presne tento problém Šalamúnov, ktorý som vám pomenoval minulý týždeň, že nemôžeme povedať, že by Šalamún nemal múdrosť a preto robil sprostosti. On mal múdrosť, ale nebolo toho, kto by ho napomenul a povedal, Šalamún, drahý, premúdry, najmúdrejší zo všetkých, ale nejdeš teraz podľa múdrosti. Toto prakticky, čo robíš s tými koňmi, vozmi, so zlatom, so ženami, s budovaním tejto svojej slavy, toto všetko, porušuješ zákon za zákonom. Ale tu je ten obrovský problém, že my automaticky v takomto napomenutí my sa pozrieme na svoju vieru a povieme, ale však ja mám vieru. Ty mi hovoríš, že nemôže. A vidím svoju slávu, vidím svoje úžasné veci, vidím všetky tieto pozitívne veci, vidím svoju múdrosť. Ale to není popretie, že nemáš viery, že nie si muž Boží, že nemáš dary, že nemáš toto. Je to jednoducho zdravé, úžasné napomenutie v tom, že ale teraz nejdeš z tej viery. Teraz ideš z nevery. A takto ich Ježiš napomenul a takto im zachránil vieru v určitom zmysle. Lebo by potom spriadali teórie a teológie, tak ako naši súrodenci za históriu posplietali z prostosti, hovoriac o tom, že Boh neuzdravuje, že nechce uzdraviť, že za apoštolmi sa ukončil dar čas zázrakov a tak ďalej. Posplietali z prostosti teórie a učia ich cirkev verne. A učia neveru. Ale to, že nevedeli uzdraviť a vyslobodiť toho mládenca, to nebolo preto, že jednoducho Pán Boh dal, Pán Boh vzal požehnané meno Pánovo. Nie, on povedal, to je vaša nevera. A keby, znovu, keby nemali to napomenutie, tak idú ďalej a povedia si, tam nám to nefungovalo, Boh asi nechcel uzdraviť, chcel ho naučiť, alebo Pán Boh jednoducho mal iný zámer s tou situáciou. A nič z toho není pravda. To sú všetko lži, to sú všetko klamstva. Zámer Boží bol uzdraviť. Zámer Boží bol vyslobodiť vždycky. Takže ešte som nepovedal ten kľúč, ktorý je najdôležitejší a s ktorým skončím a s ktorým vás pozývam ďalej. Ten kľúč, ktorým Ježiš potom povedal, on ich nenechal iba pri napomenutí, ale on im povedal kľúč, jednoducho kľúč medzi fungovaním vo viere a v nevere je modlitba a pôst. To neznamená, že nemáš vieru, to neznamená, že potrebuješ mať obrovitánsku vieru, aj keď Ježiš pochválil veľkosť viery, že takúto vieru som nevidel v celom Izraelovi. Povedal, keď budeš mať mini vieru, povieš si, mám mini vieru, ale ak ju použiješ a učiť sa rozhodovať, že či idem vierou alebo neverou, ten kľúč a to, čo rozsekáva medzi tým dvoma, je post a modlitba. Ježiš to použil konkrétne pri tomto vyslobodení z toho démona, ale to je celé fungovanie. Chochmes alebo nemúdrosť. Viera alebo nevera. Je modlitba a post. Modlitbou sa viem vytrénovať k tomu, aby som potom v konkrétnych situáciách vedel ísť podľa múdrosti. A aj vy teraz svedčíte o snoch, o veciach, ktoré vám prichádzajú, alebo ktoré nie, že by predtým nám Boh nevedel dať sny, alebo že by Boh spal a nevedel nám dať spasenie. My sa zobudzame, my sa modlíme. My voláme, my kričíme, my pracujeme na tom a preto vchádzame viac do spasenia Božieho. Ak ako cirkev viacej zapracujeme takto dobre v poslušnosti a spolupráce s Duchom Svätým, viac vojdeme do Božieho spasenia a viac uzdravenia sa prejaví aj cez nás, aj cez naše ruky, cez naše modlitby. Nie preto, že by Boh sa zobudil v nebi znovu, ale preto, že my sa zobudzame, súrodenci. A to je ten rozdiel, to je to, čo presekáva. Modlitba a pôst. Pôst môže byť samozrejme ten klasický pôst od jedla, ale všetky ostatné rozmery pôstu, ktoré znamenajú, že učím sa zapierať samého seba a nepočúvať hlas tela, nepočúvať to, čo sa mne chce, to, čo ja chcem. V prísloviach s týmto skončím, tam toto ja chcem, mne sa páči, tam je to popisované ako vrcholné bláznostvo, že človek, tam je to popísané, človek, ktorý sa oddeluje, hľadá svoje vlastné a vzopiera sa všetkému, čo je múdre. A znovu, pôst je to, čo mi pomôže zbaviť sa tejto bláznivosti, ktorú táto bláznivosť nie je ďaleká nám, netýka sa iba nejakých tamtých vzdialených ľudí. Túto bláznivosť máme vo väčšej, menšej viere, nechcem vás teraz diagnostikovať, ale máme ju mnohí v sebe, že sa oddelujeme a chceme ísť po tom, čo sa nám páči a v konečnom dôsledku sa to prejaví tak, že sa vzopierame všetkému, čo je múdre. A pôst pomôže zaprieť toto chcenie, ktoré všetci máme a budeme ho mať, že sa úrazím, nepáči sa mi, chcem tamto, chcem oné, oddelím sa, lebo na čo by som sa mal trala lákať s ťažkými vzťahmi, ktoré sú ťažké, ktoré sú boľavé a z ktorých môže prísť kadečo negatívne. Ja si to spravím po svojom. Ale toto je opak toho, čo nám Boh hovorí, čo sa dá dosiahnuť pôstom a modlitbou. Pôstom a modlitbou sa dá dosiahnuť, že ideme spolu vo viere a že Ježiš je v našom strede a odpovedá nám na všetko, čo ho prosíme. Asi tak skratke. Takže verím, že aj toto vás nejako môže namotivovať tomu, aby ste sa modlili, aby ste používali to, čo viete, aby ste používali svoju múdrosť. Modlite sa s nami aj každý večer sa modlíme, ešte nás to baví, ešte vládzeme. Naučili sme sa svoje tela zapierať trošku, je to veľmi dobré. Ja sa vždy teším na každý večer, keď sa môžeme modliť, či krátko, alebo v tú stredu dlhšie. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí sa zapájate verne, aj tým, ktorí občas sa zapojíte, aj tí, ktorí sa nezapájate a ste srdcom. Ale modlite sa naozaj, skúste si prežuť pred Pánom tento rozmer, že ako vám modlitba a pôst môže pomôcť vojsť do viery a výsť z nevery a vojsť do múdrosti a výsť z tej nemúdrosti, z ktorej robíme niekedy sprostosti alebo nevchádzame do spasenia. Môže byť? Ďakujem pár kýukajúcim hlavám a ďakujem všetkým vám ostatným fotkám, že sa môžem na vaše fotky dívať. Okidoki.
Ak môžem ešte dve veci.
Pravda, že?
K tomu kľúču, čo si hovoril, modlitba a pôst, mňa to vedie do pokory. V tom zmysle, že Boh je väčší a vie lepšie ako ja. A to je výsledok modlitby a pôstu. Hej? Lebo keď pôst je to, že sa vzdávam toho, čo ja chcem, alebo sa priečím tomu, čo sa mne chce, mne páči, tak je určitá pokora prijať to, že OK, Bože, tak teraz niečo ja chcem, niečo sa mne páči, ale čo ty chceš, aj keď tomu nerozumiem, čo mám spraviť. A Jozue, ktorý porazil Jericho, musel sa pokoriť a povedať, OK, Bože, nerozumiem tomu, čo tu hovoríš, ale urobím to. A na druhej strane Šalamún, tam bola pýcha, že v podstate on sa nepodriadil tým Božím zákonom, lebo si myslel, že v podstate on vie lepšie, hej, a preto sa odklonil od tej svojej múdrosti. Čiže modlitba a pôst vedie do pokory.
Jo, to je dôležitý rozmer, pokora, veľmi dôležitý rozmer. Mne, ako určite pokora je dôležitá u Šalamúna, ale naozaj mne tam najviac vyskakuje ten nedostatok napomenutia, že tam nebolo, a David mal prorokov pri sebe, David mal ľudí, ktorí ho napomínali a u Šalamúna nevidíme, lebo tak narastol do takej výšky, toto je problém. A to je takisto pýcha a pokora, že ani vo svojich vlastných očiach, ja nie som Šalamún, ale ja môžem narast vo svojich očiach alebo v nejakom svojom kráľovstve do takého rozmeru, že mňa už teda nikto nebude napomínať. A duchovné dary toto robia s mnohými ľuďmi, že zažili veľký prejav duchovných darov, ktoré naozaj to je obrovská vec, alebo keď sa veľké veci prejavia cez vás a jednoducho dostane ich to niekde, že už teraz, keď sa pomýlia, jednoducho není možné, že by sa pomýlili. To neexistuje. OK.
Nejak mám na srdci podeliť sa s vami, čo sa mi stalo tento týždeň. A tiež to teda súvisí s modlitbou, súvisí to s poslušnosťou, s tým chochmesom. Nezvyknem sa moc ráno modliť, keď prídem do práce, ale tento týždeň nejak ma premohlo. Prišla som o 7 do práce, sadla som si v pracovni do svojho kresla a nejak vyšla mi zo srdca modlitba, taká túžba proste, že Bože, použi si ma. Použi si ma v tejto nemocnici. Chcem ti byť na užitok. Použi si ma, keď chodím po tých chodbách, aby si sa vylieval skrze mňa. Mala som takú túžbu a dala som Duchu Svätému túto modlitbu A potom som šla vždycky o 12. chodím do bufetu kúpiť Vierke obed a zaniesť jej ho hore na neurológiu. A jak som stála pred tým bufetom v rade, tak som si všimla jednu mamičku, ktorá chodila a pýtala od ľudí oheň. Pýtala, máte oheň, nemáte mi predať oheň? A moje srdce už by ho chcelo súdiť, že zháňa proste cigarety, ja neviem čo, ale zastavila som sa a potom ma napadlo, možno je tak nešťastná, možno tak v takom trápení, že potrebuje sa uvoľniť cez cigaretu a nehala som to tak a predstavte si, ak som už išla do výťahu s obedom, ona nastúpila so mnou. Ja som stlačila sedmičku, ona stlačila minus dvojku a mlčali sme celý čas, až kým som nemala vystúpiť na to 7. poschodie. A už keď som mala vyjsť z výťahu, zrazu ona sa ku mne prihovorí a hovorí mi, len sa nedostať v tejto nemocnici na minus dvojku. Tak som sa zastavila vo dverách, zastavila som výťah a hovorím, čo je na minus dvojke, začali mi koliečka a potom mi došlo, aha, hematoonkológia. A hovorím jej, máte tam dieťa? A on hovorí, že áno. Tak som zastala a začala som sa s ňou rozprávať a pýtam sa jej, zvyknete sa modliť? A hovorí mi, no, za chvíľu sa mám stretnúť s farárom, príde mi pokrstiť dieťa, dá mi ju pokrstiť. A pochopila som, že mám pred sebou človeka, ktorý vo svojom súžení takým spôsobom, ako vie, chytro sa obracia k Bohu. Keď ju doteraz nepokrstila, zrazu má pocit, že ak by náhodou zomrela, aby bola pokrstená, tak to sú tie vzácne prípady, keď ľudia hľadajú Boha. Tak reku, Duchu Svätý, čo? Tak som začala s ňou, začala som ho iba jednoducho povzbudzovať. Viete čo? Že fajn ako pokrstiť, ale to, čo je najdôležitejšie, je, aby ste sa vo svojom srdci proste pritisli k Ježišovi, že dôverujte mu. Všetko, čo máte, začnite dôverovať Bohu. Dôverujte Ježišovi. A nevedela som, čo ešte viac mám povedať. V ruke obed, ona čaká ísť dole, blokujeme výťah. Hovorím, čo páne? A toto som jej odovzdala. Jakú dôverujte všetkým, čo máte, dôverujte. Snažila som sa nenábožensky znieť. A potom som si uvedomila, že tu spojí to, že dnes ráno som sa takto, a to sa mi nestáva, už som tam 3 roky v nemocnici, nedeje sa mi to každý deň. Bolo mi jasné, že Duch Svätý zobral vážne moju modlitbu a odpovedal na ňu. Tak som sa tak tešila z toho a pozbudzujem aj vás, aj seba, modlíme sa takto častejšie. Dávajme sa takto k Bohu k dispozícii a Boh bude počuť a bude nám pripravovať príležitosti.